Allah is the Lord.
دیو تقیم دیو تقیم دیو تقیم سره مومن دا هزار مکان بچ کوي په توحید بچ کوي باور لري دنیا کی توحید مانی عمل کوي او دا الله کتاب دی نو پتی دا هغه باندې دی مشرک ته دی دې دې ته دی هغه په دې توحید او عمل صالح هغه ځان ته مخوي توبه او جهاد باندې بچ کوي او موږ له جماعت له خپل سره تعلق نه لري مو بچي دا نو دې حوالی کوي مو بچي نو دا اپا من یدتی بی وجی سوال اللہ آیا رسول شیطان بچ گئی فما قویستو وجاہت دنیاوی سر باندے سوال اللہ کے نبر عذاب نیوم القیامت فرد قیامت خیال دارے شیطانا وجاہت مقویستو زمالا دنیاوی عزت و دولت او دارن او شیطی و سلی او حوائی دا زمالا قیامت کی دبشی روح سریعا اللہ وی اوتاو لے او درین مغلے شتار سینا لے ادا قرآن و دفوجید و دامن دوجی نبش کی ادا قرآن نبا وقیر الظالمین نشی بچ کے رہے وہ بے جو شتار سے ظالمان دا خیال ہے کہ وجاہت اور دنیا ریزت کو بچ کے گا وہ اس لو حوالی کو بچ کے گا بس اب ابھی لکی کی ضرور تک ہے محسوس تم تکسیبون آوازا اذا دعوت کتاب سے کتاب کا دشے کو رکھو گا تو توحید دنیاوی کتاب الذین تخرجن کا لے ہو ہا توحید من قبل الذین تکان من قبل الذین فقو فقان کر رجن کا لے ہو فاتا ہوں بازار پترار کی تازہ میں حیث رضا دینا لائے ہو چیدین کوئی دل کوئی نشو عطا کرا بہت سکیوں میں عطا پا پا رہا ہو مبادا ہوں اللہ رضی دیا فَسْقُوا تَقَوْا عَلَىٰ بِتَا عَلَىٰ سَجِيَ رَسْوَئِ فِي الْحَيَاةِ دنیا پر جند دنیا کے فَدُنیا کے مالا دین زجر اخوان فَرَسْوَئِ اَخْتَفْلَتْ مَرَا دَدِينَ فَدُنیا وَسِنْسِرَ دَمَسِرَ مُشْرِقِينُ وَآمَا قَحَتْ کہ اللہ فاقی مَسَدِ فَقْحَتْ رَاوَا او اخوان شاکی دَذِلَّهُ دَرَسْوَئِ زجر اخوان فَقْتَدِينَ مشہور عالم مبارد ہوئی کہ مرار کبینا زب ستری کی وی زب ہوئی کی چھے آب در کر چھے ہر اندام صدای اثر ہو رہی اوڑ کی آب در اور تکلیف کہ ہر اندام سے درد منشی زب دیتا بھی کی دیتے ہوئی کی کہ زوخ آوزا زوخ دیا آم دے کہا دیو چی تری خوال تکلیف دے تو خوبار اور آحد دے اور در مشرق اور اقوان در دشمن بارکی دا عذاب اللہ وی اقوالا قلن اللہ و رسیر دے پر آیا دی دا کی وقت اور تکاو کی دا عذاب اور در اقوائے یوانی و اندام دے اور مخنا بلکہ ہر ہر اندام در آیا کرو دا چی تکلیف میں اور اوزا وعلى عذاب الآخرة أكبر أو قام عذاب أكبره لويل عذاب الدنيا لو قام يعلمون كاش بيت ويلي بشرك وظلم بينك أو نقوي ترتيب يا أخوان ولقد ذرنا للناس ولدي الحديث دي للدنيا والآخرة ما كتبت شيء ولقد يقينا ذرنا للناس بيان كريم خلق الله خلق الأخبار في هذا القرآن للقرآن كي من كل ما قال آئی اس مدنی 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 لتا مقی ترشیو لا یا کنہ کبھی مدنی دا ہمی پیچے اعتراض نگی الا وجہ ناگا بی اعتراض نگی مدنی مدنی کو بی آخر ترشیر خجوا اعتراض نمتن کمانا دا دہیر مرد یقینا مبیان کری خلق رکار پڑے قرآن کے من کل مثال آرکس مدنی یا مثال وعد کوئی وعد آرکس موارو نسیت یا مثال د شوبه او د اعتراض جواب د اعتراض د شوبه جواب لا نو دې لپاره یو د ټول چې راغلې د نسیت قبول کی نسیت قبول لپاره چې کاروي یا صدر کړو او قران عربیا حال حال من القران درنا فيها القران قران ادا جاتی قران کی دعوت کو کتاب عربیا کا واجب واضح قران واجب واجب عرب ہے غیر دین والے جنہیں غیر دین والے جنہیں کلیم والا نرے کو دا قران کو نرے تبلیغ والا نرے تو نے کہا کن کی شروع کر دا قران والا نرے خدا قران دا کتاب ہے غیر دین ہے والا دے قرآن پاک کی قبلی چی مشتا قبلی چی تو ایتاب کی سورو باو مدہ قرآن پاک تردیب آوان شام حکمت بیانا ناکل اندہ پڑا گئے وان قرآن میں لائے گلے ولم یجا لہو لے وجا لم یجا لہو لے وجا ولم یجا لہو الحمدللہ اللہ اندر آوازیو کتابا ولم یجا لہو لے وجا ہم گناہ دار رہی کرائی گلے فکر کندوانی کتاب ورم یا جلو رہے گا ہم نے دے گا دوری کی کبلیج کبلیج کو کیچ دب سو گئی قرآن عربیت غیر دیوائی جلوستو کتاب ہے عربیت پچھو باتے گا رہا ہے غیر دیوائی جنرے کبلیج نرے کون نرے کوباری والا نرے کبلیج والا کبلیج کو کیچ کبلیج کی سمانا یوں مانا دا چھے گران نرے دا اللہ کتاب نے علاوہ دا ہر کیا کتاب اگر گرانی یا دونے گرانی مشکلات پر کیوی ہر کم راوہ ہے ہر کتاب اور قرآن کٹھول کے آسان بودا دوان مشر کشر نارینا زنانا ہر عمر والا کرتے کہ معشومہ مدکین و انتکل دا سباہ کتاب غیر دیر بچ دا اگر تیرہ کیام اکنا پیگاندہ دا او دا اللہ کتاب دے دشمنان کا بھی گانا ہے کتاب کی قرآن قرآن دا قرآن قرآن دے بڑی سکتے ہوئی نمطلب دا کتاب اللہ کا خبر خیرہ خبر کے قرآن کو قرآن عربیان غیر زیر وقت ولم اجل ہوئے وجہ اللہ بڑی کے قبلی جو قرآن والے نرے پیدا کرے دا کتاب قرآن نرے آسان دے اصو کی زبوری قرآن والے بڑی مشتر دا سب اپنا یو دے تذکر اور دن دے تذکر نو دا تذکر دا بارا دا نسیت قبلول دا بارا دے رہا نسیت قبلول کہ سایر کس قریبان اصیدہ اتنا ہوائی نو دا دیل اپار بارا دا دیل اپار دے یون یون ضرورت نہیں بس کسو کے بیانے سے کوئی اور کیا ہوئے برسا بارا 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 ذکر ویو رکھا دے اصلا قرآن لے ذکر ذکر بارا پاسی کو تدبر ہو گیا یقیناً اگر پارا وہ دنیا سکتا ہے اگر پارا کہ اولو کو اولو اگر تدبر ہو گیا آج آج کا آنے آج یعنی کہ سبارا چلتے ہو گیتا جو گئے لکھوں کو قرآن کے سکو تحقیق کو نا اور تدبر کو تدبر کا بڑا تحقیق مانا ریسرچ کو اور یا کہ رہنو استنباط اور اجتہاد کو نظام آتا ہے اگر پارا کہ اولو کو پڑتا ہے اور تذکر اور ذکر رکھا رہا ہے کہ تذکر رکھا رہا ہے نہیں رکھی ہے بچ لعلم دے رکھا رہا ہے تذکر تذکر چلا خلق تقوی کیا ہے لعلم دے رکھا رہا ہے تذکر چلا خلق تقوی آلا ہے معلوم اللہ کی تقوی پتہ رہا ہے لعلم دے رکھا رہا ہے معلوم اللہ لعلم دے رکھا رہا ہے چلا اللہ دے رکھا رہا ہے اللہ بچی اچھے مخالف لے کم وقت اسمہ کے بیان ذرب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیجئے شرکاؤں کا شاکی سننا رجل سرم علی رجل ویسا نا قرآن کی ہر کس میں مثال بیان کری ویراس کا قرآن مثال ہو ذرب اللہ مثال اور مثال کا مشرق و واحد برد شرک دفاع ذرب اللہ مثال رجل اللہ بیان ایو مثال رجل دیو کری رجل نمرا بہن پا بولن بیان ای اللہ ایو مثال رجلن دیو سڑی دیو غلام کی شرکا کی صدق اگن شرکائی اور متشا کی سونہ مخالف دیو بل مخالف متشاجرون جګړمار جګړمار دیوبل مخالف دیوبل مخالف شریکان دا چې غلام او کار او بل ورجلن او بل یو سړی غلام دی سلام الله علیه چې ساری په خپل دیو سړي وحالی سریانی مکارا آیا برابر دی دادوار مکارا پا حالت کے او مثال کے برابر دی نا سو مثال مثال داتے رہے یہ غلام و نوکر رہے مداخر مالکان داخر نیکان اغدیر اور یہ دے یہ غلام دیو دا برابر کی دیش نشن وہی نشن زدہ چی کم کی سوراغا دیو دی گن دی مالک یو نرے گن دی مداغر یو اندران مداغر یو مالک اور پشتران اور آسان دکار یو وقتی وقت شما روزا ہو آخر یو شبادا سرا سورا ناپر اپنی نو شما رضا ہو نو دے پیو وقت پہلے پلو اتا بھی شکوئے مچیلی شکوئے آئیو بچنا رہا اور پھر نکتہ ندارے یہ وہ جو ابل کر رہے ہیں ابل کی اجازت کر رہے ہیں ابل یہ ابل والے جامع کا لکڑی نہ یہ ہونا سب سے مشرک ہے مشرک جان لا بس بیان کبھی نو یوں کے راہی شی اور یوں کے راہی اور بات کرے مومن ہوا ہے خدا کا اثر ہے یہ ہماری انا کا جو یہ ہماری ہے اب جو ہمارے خبر میں نہیں ہو ہماری کیا رہتا ہے واحد مثال دا نوکر غلام نے شراب والی کی خدا برابر مشرق کے دو خدایا باندھا ہے میں وہ خدم دلرا دی کی کہ وہ خدم مسر کریں گے ان کا کا سپاہی الحمدللہ تو کا انہوں نے تو اللہ نے نہیں کیوں ہوئے دی سان لگے تیری دی میں وہ تیرا زمین کی اور ہمارا آگے پورنے کی مداشی پسنو آیا با الحمدللہ اللہ لے چارا مدد کریشی اپنا حاجت پورو ہوتے دنو شریف لنا اللہ لے براک سر اوپر کی اکتر کبھی کلایا اپنے نکوئی نزدک اللہ برا گھڑ شریفان گھڑی ہو در دے خطیب شریفی سرا جنگوئی دیوئی ویدا مثال یو رام شو مثال اللہ بچارے شدان لے رام خدایانی اوڑی دیو دستا بے بابا پلانکے دستر خوبا بابا پلانکے دولار پلانکے دی موار گن جانے گئے اور اس دن دا مثال دے دا اتا کہ مولیان و پیران دا مولیان و پیران عبادت کے پیران مولیان عبادت سمان پیران مولیان عبادت ہے کہ دائی حلو رحمت نہیں دا پیرو دنیا بڑا ہے بے دہیل بڑا ہے نیو دان لا گن کسی التفسير سے بم رضا تھا ملا سے بم رضا تھا لیڈر سے بم رضا تھا اور بلا ہے کہ صرف یہ اللہ کا رضا کوشش کرے ہر یہ تو یعنی مطلب الحمد للہ برات کرو ملا یارم انکا میتو و انہو میتو سچری بڑھے نبی علیہ السلام کو سلام اور ہر دائی ہے مطلب تو بھی بیان شوا رب پشیر کوئی اور پڑھے تھا انداز کر رہا سنگھ ساتھ رہا سے رہا سے بار دشیر گرہ دشیر کو جو مشرکین ہو سے گرہ ہو سوائے تو دا پیغمبر دا محمد علیہ السلام دے زمین کو خدای ملے بدر ہوئے اور دو زمین دو خدای ملے لگی ہوئی سے دیو گرا ہر ایک آگیا خیرے وقت ہو گئے کہ خدای سوائے اور خدای ملے خیرے شروع وے دوو وے چدا پیغمبر مرشی چکلا جی دبو سے نہیں کرتا کوئی سنا جائے ہیں قرآن میں چنو سے نہیں شروع ہے دوو کے چدے پنچ پریان آنا پر ایسا جی دوو کے وے مدار ہے دعا جانے خیری کیا جی مدار مشرکہ کی دلیل خلی دے باتے کہ خیری شروع ہے خیری بگی نا اللہ پاس تصحیح ہوئی نبی علیہ السلام و سلام کا اور دار ہر دائی جا بتا کا خیری شروع کی حدیث یہاں من شکلائی میں سکے حدیث اللہ کا خود سے کسی جب سے بمرے ہو وہی بھی ہوا اور یہ میشہ ہی سر تم مانا رہے ہیں نامات ستاب مراسم کے سوال کا جنر ہے ان میں کبھی شکت ہے پیغمبرا مئیتون مرکیتون کے وہ انہوں میں شکت ہے مئیتون امری دستمری مولی دیوانی شید دیوامری دانا کو جیم رہے گا جیم نشی بچتی رہے گا مدریوانی خبرنا ختمی انکا مئیدون و انہا مئیدون بے شک اتم پر چیزوں کے اور یقیناً دیوامری نوزیو کو سامیشت نیا کے نہیں کیا میں شب جب دیوی کی نتما وفاق سے دیو پاکش دنیا دانشی کے دے آیات نا تفسیر کبیر والا کڑے میں مسئلے رہتی تو کبیر والا بھائی چیو دا آیات دلیل دے دے آیات پدے دا آیات دے رفا آئے رہا ہو دے چی خرق نبی علیہ السلام پا وفاق کے خلاف ہوئی یو دے رفا رہا یو خدا مشکین و رب ہونا اوے پیغامبر پا مرشی مو باقلار کی اللہ وی قدر مرشن و رسال کی انبیہ در فرض ہوں رہے گا فرض ہوں رہے گا فرض ہوں رہے گا فرض ہوں رہے گا مختانوی کہ ہمارو یہ رسالہ جو مرے ہوئی نہیں تھا تو جو مرے بھی جانے لیکن یہ مرے ختم ہے تو ہم برا تھا مرے ہوئی تاکہ دوری دوری دیری مرے اور یہ دیر روحی دیر فرض ہوں رہے گا نا اور ذہن دیر دیر فاروی تفسیر کو تبیب آ رہا ہے دیر دیر فاروی کی خرم نبی علیہ السلام پا وفاق کی اختلاف میں کی تم دونوں کی پیغمبر مانے جوڑے مرد نہ رہے نہ انہ کمیدون و انہ مئیدون پیغمبر اب سبم بڑی کی دن کے وفاق کی دن کے عزیز عمری مطلب پیغمبر دا وفاق کی اسکینی کوئی رفا رہا دیا اسکینی پا کوئی رفا رہا دیا جدا دفاع رہا دیا کہ نہ لے چی پرے لیا چنہ کی دا وفاق کی دا دا دونوں کی پیغمبر وفاق یا پر دو نمبر نو پیدا گیا دیکھ بندیان دو نمبر دیکھ بندیان اور ان جی وفات النبی نہ تو حیات النبی تو کہ حیات النبی ہے میرے دور منگا ہوا ہے نا چر تب قران پاک دا مشکل تو وہ کیا ہوا تو قران کی با حدیث کے دید من تو ہے کہ دا الفاظ کہ حیات النبی دا جو منگا تھا کہ وفات النبی اور وفات النبی دو معنی قران حدیث کے دے رہا دلتا سو انکا مئیتون و انہا مئیتون دلتا سو او دان آر امران کی ان کی اچھی شما محمد الا رسول از خلط من قبل الرسول افا انما تعویل خوزران قلقتم على خالقم او دان دا حدیث و تشیرت کی دارو دارو نزول دارو باق تاری باق وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم باق وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم چرتم حدیثی میں دب آمیر پڑھے چھو باغو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کی مدائی ہوئی باقی میں تحریف کی کون آتا ہے حیات النبی چپے غفر جم لے رہے دین ادا کا خوصتا چپے دا جم لے رہے منو کی جزا صحابت آئے من ہی دفن کو جم لے پہ باغا جم وفا دفن کو مطلب ہے کہ شیعہ گئی ہے تو آبا مانے کے رہا انہوں نارے شیعوانا آدھا ہے رواقے گا دائت کو سارے جرام بانے قدیم بانے رب نہ کہے وہ سکے صحابہ برنام کی صحابہ برنامے کو سرزیم برنامے نردار بھی بدی عقیدی طرح بدی عقیدی طرح اگر کہ پخلے ہوئے خدا خبرہ تاکتے وقتے کنوں دولا صحابہ سے کہہ دیا دے کر دے جو اندے پہ ہمارے کار کر نمتلو شکر چاہا آیا تو صحابہ نے دفن کر نبات تکیلا سنا سکو کی مولیہ نے کوئی نکر جی تم نوز وفاق میں نے رہا وفاق پر آگرے دے تو دے وفاق نبات کو تدے قبر کے حیات حاصل کم حیات سے تو دو ہوئے کہ حیات کی بردردی دے پیشتا دیکھیں انکار سنگیے دو حیات بردردی دائی تفصیلات ہیں اللہ خبر اس کو قرآن حدیث کے رہنی بطر ہوئے گا تفصیلات ہیں وہ فرانسے والا جنگا تفصیل تفصیلات ہیں اللہ خبر دیوئی نکنا دا حیات تبے تفصیلی آئی ہے اگر جو آپ کی دنیاوی دے کہ پدے قبر کی جم دے پدے قبر کی اولی پدے قبر کی وینی پدے قبر کی گوری پدے کی موز و فرد کری پدے کے سکئی عبادات دا ترسیل دا کم دے کے نکر والا حدیث جوڑی کمزور ہے موضوعی حدیث کمزور حدیث تا آئے کله وی ارم بیا ما احلام کی قبور دی چلو ان بیا په قوم کی جنید نه اوله کله وی ها جدی سارای چرته کمزور روایا مذیر روایا او قران ا قطعی سفری قران قطعی اپری کین کوي نو نه وایي نو اپای ما باندې په دلم خبرو ها تا کوینا حیات دنیاوی نو کوي حیات دنیاوی باندې قطینا ها وا حیات نبی باندې باه بابا په دې خبر کې حیات دنیاوی باندې نه کوي ذکر ما سره اخیری را مشدا اخیری را باقی دغه قطینا کوي یا حدیث متواتر نه دی نه کوي نه کوي واه روایت اذن کوي برابر چې ما دې چې باندې د دنیا لیدو نه کیږي خو دا نه وي او کار نه وکړي چې خو بیا واپس ولا آیا حاصل لے نو دا واپس آیا حاصل لے کوم دی او آیا دنیا لري دا پدې خبره وکړو نه کړې دا جوا د واپس نه بیا دې خبره کې آیا مو چې خدا آیا شو د نبی رسول الله سلام یا د عامو صحابه د عامو مړو نو دا آیا کم کیفیت والا لے پا کم کیفیت دا روح واپس دی جسد پر آئے نو دا حیات پا طریقہ دا اعادی دا روح لے پا طریقہ دا تعلق دا روح لے کر تا کم طریقہ دا کر دا وفا چشلو نو دا وفا پا طریقہ دا روح دا روح لے او پا طریقہ دا حق کی روح نبی علیہ السلام کی وفا چدا آئی دا دی دغه پر اکرام یعنی یو یاو په پښتو لري هغه چې وقار نو دا وقار په کوم ځای په طریقه د خروجونو نو د نړۍ له طرفه سلام به بدن نه وته او دا هر شروع سره دا یو ځای بدن کې په سره په یو ځای وو څنګه وو د دې په طریقه دا خروجونو لري دا کوم معنی پیدا دغه پر کوم معنی عمر مومین عائشہ صدیقہ جلان ابو قاری کی رضی جو کپڑے کوئے قدیر کو کپڑوں کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نرو مبارک وجہ دے ٹھیک دا نکے تب اوہی جا کرو نہیں کیا نو بیا خبر اترا اوہ توسو نبا بیا کرا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام روح بیا سے جواب اترا یہ پر نبیلو ہے قرآن حدیث حدیثا سیو متواتر آدی او کنه داوی چې په طریقه دا اخیرو روح یې نه لري او د دې باندې لیکلي دي وی اندر هی اندر شکر کیا اندر کې اندر نو یې ها دا د کا اخیره له کومه په دې باندې دلیل وایي نو دې کې دې نو واه تا او بیا دا روح چې دې بدن سره راو مو دا په کومه طریقه ده په طریقه به عادت او کنا نو امینا خیات ہے یو تارو لے رہے تو کوئی کو طریقہ یا آتا ہے جدا ہوتا ہے نبی حدیث ہوئی مشکات کرائی اب حدیث کم کو ہے بگا تو اہو دی یو تارو کو دمرا اتنا اشتا با بردانا تلی رو چی دے کوئی ازا و سوا محسو لیشی مر نبی پا کدا پیدا کنا تو جو را رہے تو تب جم دے رہے تو تہینی رہے تو گوری نو ایسا کو بڑینا دفت کله غریلی له څه قرار کړو چې د تېنې ورته د دې په توګه یو یا نه قرار کړو او ان دې راغو غواړنا کوو او غواړنا نو دا څه معنی ده شو دې څه به وایو او څه شي قرار کړو نو قرای نه کوي چې مې نه وایي او اول تفسیر پر کوي وایو وې دې ویلې دې دا پارا چې په دې کې شاهد خبرې کوم چې په دې صفات کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور انسانان پر شریک برابر لکه څنګه چې وفات په نور ورکړل د ځان وفات نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې په دې صفات کې رام خپل سره برابر د وفات او بل وی دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دا وي ان کمیتون و ان میتون پیغمبر ته په مړی او دی په مړی دا وی چې صحابه له مخکې نه ټریننګ ورکړل و هغه مخنه تیارو او صحابو هغه محمد رسول الله کرا چې تاسو دا نه بغیر ځان نه دی اج نه پتا وه نه دی اج نه دی نه پتا وه نه دی یو نه تګرای دا څه وه صحابو چې دې وقت نتیر ورات ساتا ملا مدان وارد دا چی مینا محبت نور کو آلو تا دا حضور مینا دا محبت دلے خدا سے غمبر بجیم مدان نور سنو تیار گیا ساتی نتیر پیغمبر دنیا علاج میں تا پاکر و پدر کی ننے مدان نور سنو تیار آئے تا صحابوں کو تیاری دا پارا آج جنب ازن آبا تا تو بے حمد نشہ رکات کرنے ننے ادا سوچا کلے کی دنبی علیہ السلام و سلام پارا کی در روشن آواز پور سو با او خود کی کہ محمد قد قتل اور رسول اللہ نمو رہے دیشو نصحاب کرام تدی آواز پر دیر در آج کلی لاتنا ہو دیر تو بزے کے ناس پر در مر جنم ہو گلتے با حمد انسان اور انتہا سر رو آخر بار پریشان تدی کی دانت رضی اللہ تعالیٰ سترو انس بن نبا مشکین پڑا پڑا رمنا ہو جنگیلو جنگیلو کردے چھے شہید شو ہو گیا چکڑے چکڑے میدان کے پرو دا بردن کا ندا صحابہ پتا جاڑی ہوا ہو چین نا کمائی تو نوئی نمائی تو پیرا پار دنیا نجی نو وردانا چیسنا آور کے بے حمد ہے نا پیرا پار کا دنیا روچی عزیز کا ہے ندا ہر دائی رمدا کے ساتھ دا نسیل سے کہ سارا مشرق سارا وقتار سارا نیڈر سارا جو رو جمدے نہیں نا جن کی لے رہا جی تو اتنا کافرے لے وہ اتنا تیار ہے وہ اتنا وقت اتنا تیار نا کافر ساتھ کا دمارا جیو کی کافر آتا ہے انکا مئید رہن سمنا انکا مئید انکا بے شکت جی پیغمبر مئید رہن کی دو گے وہنوں بے شکتیو مئید رہن مئید محبت لئینا انکا بے شکت آتا ہے یوم القیامت ورزا قیامت پانے طرف کے کم پانے ضرب کرو پانے ضرب کرو سب سلسی مونہ بات اول کی ہے جگڑا کرو کی بھئی ہے پھر کبھی جگڑے کرے مشرکین مواری آوکار آو مشاران کے طرح داستار آلا خبروی داستار آلا بمانا دلاؤں سرو دیگر دائیں کبھی کی پہلدار کا احتسان سرد کرتی داستے سرابال کے سنگے کی دارے بیان وہی بمانا دلاؤں سرو دیگر دائیں ممن دارا جانا کا دبار اللہ کہ ضرور کوئی بالا بالا ضرور سی شرک اور نسبت کا بلد وغیرہ وقت ضرور سی سے اور ضرور سی کوئی یہاں ورشتی نے خبر قرآن اس کیا ہوئی کر اکرا گیا تھا دا صرف اکرا ہے قرآن رہا اور دا ضرور جن کے یوں بالا ضرور کوئی شرک گئی مدا بدن اگر جاری مشترے قرآن دشمن شرک کروں علی سبی جہنم آئے نشترے پہ جہنم کے مقصد للکافرین زید اور زیدو للکافرین ممکرین اللہ بلکہ شترے اللہ شترے جدی زیدو جہنمی اللہ بیرنے سبتہ روشی